Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zlatko Lagumđija, Dodik bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka. Obnova prisege iranskog kabineta idealima imama Homenija. Američki državni sekretar, godinama smo imali diplomatski kontakt s talibanima. Jučer je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Međunarodni monetarni fond MMF uplatio iznos od 602 miliona i 540 hiljada konvertibilnih maraka, te su se tako stvorili uslovi da državne institucije donesu odluku o raspodjeli tih sredstava namijenjenih za zdravstveni oporavak. Države i suočavanja sa ekonomskim i socijalnom krizom koju je donijela pandemija, što je komentirao nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Kako je istakao, navedena sredstva nemaju nikakve veze sa našim vlastima, već predstavljaju dio globalnog MMF paketa pomoći od 650 milijardi dolara kao dio odgovora na ukupnu svjetsku krizu. Nakon što nas je bez ikakvog udjela naših vlasti pogodila međunarodna pomoć, odmah se javio prvi nekupac vladajuće četvorke da lokalnim populistima i partnerima prosvjetli pamet. Umjesto državnih institucija koje trebaju donijeti odluku o raspodjeli MMF sredstava po formuli staroj 25 godina, po kojoj na svake dvije marke federacije RS dobija jednu marku, oglasio se član predsjedništva Milorad Dodik, rekavši da će RS dobiti 38% tog novca te da oni već znaju šta će sa tim uraditi. Drugim riječima, čovjek je bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći, komentirao je Lagumđija. Kako je dodao, kao prvu odluku ovome može donijeti samo predsjedništvo vijeće ministara i fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, a to mogu uraditi samo tako kako je komentirao Lagumđija, što će se svi vratiti i početi dolaziti na posao u državnim institucijama. Kao drugo je izdvojio kako se navedeno ne smije završiti samo tako što će nam se, kako je podcrtao Lagumdžija, Dodikovi puleni smilovati i ponovo navratiti u državne institucije. Po principu idemo krmku ni zlaku, samo neka se on nama vrati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. Ministarstvo financija na razdjelu tekućih transferi drugim razinama vlasti i fondovima, kantoni, sredstva iz aranžmana s MMF-om. Riječ je o iznosu od 200 miliona maraka, a na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona za sprovođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine uz primjenu pondera 2 za Posavski kanton i Bosansko-Podrinski kanton. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak i u hotelu MEPAS u Mostaru organizirala prvu zajedničku konferenciju foruma Komora Jadransko-Jonske makroregije i Dunavskog biznis foruma, koja je okupila eminentne paneliste i goste iz regije.
Ideja je skupa, kao što vidite, povezivanje regija u prvom redu danas ove dvije priznate evropske makroregije, Jadransko-Jonske i Dunavske regije. Okupili smo eminentne paneliste danas ovdje. Tema društveni izazovi, jako široka tema. Kasnije idu tri ova panela gdje ćemo govoriti o energetici, odnosno zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Govorit ćemo o multimodalnim koridorima i govorit ćemo o strateškim dokumentima u turizmu. Za ovu godinu smo uzeli ove tri top teme. Mislim da će centralni panel, koji je dosta široko formuliran, možda otvoriti, i vjerujem, siguran sam u to, da će otvoriti nove teme za sljedeću godinu. Cilj je da ova konferencija svake godine bude ovdje u Mostaru.
Upravo prije 20 godina se i osnovao forum da bi se povezalo dvije komore, dakle Dalmatinsko, Splitsko-Dalmatinske, Splita i Ancone, upravo u problemu povezivanja. Stoga upravo i ova konferencija danas ima za temu u ovim izazovnim narednim vremenima koji ne znamo kakvi će biti i što nas očekuje, da sve moguće probleme koji će se pojaviti na nekakav način detektiramo i kasnije ih možemo konkretnije sprovesti u djela putem razno raznih institucija, državnih ministarstava i tako dalje.
A iz Mostara idemo do Beograda. U poruci Huseinu Emiru Abdullahijanu, ministra vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković čestitao mu je na izboru za novog ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran. U poruci ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića se navodi: "Iskreno vam čestitam na imenovanju za ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran i vjerujem da zahvaljujući vašem bogatom iskustvu i znanju u suočavanju sa svim izazovima da ćete uspjeti u svom narednom radu." Selaković je također izrazio nadu u prisustvo Huseina Emira Abdullahijana na čelu delegacije Islamske Republike Iran na memorijalnom sastanku povodom 60. godišnjice samita Pokreta nesvrstanih, koji će se održati u Beogradu 11. i 12. oktobra tekuće 2021. godine. Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borelja, također je u četvrtak čestitao Huseinu Emiru Abdullahijanu na izboru za novog iranskog ministra vanjskih poslova. U njegovoj poruci se, između ostalog, navodi: "Radujemo se nastavku pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma kroz dijalog. Evropa je spremna za saradnju sa novom vladom u Islamskoj Republici Iran." Slijedi blok kratkih informacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je danas sastanak sa predsjednikom turske kompanije Tas Yapi Emrullahom Turanlijem. Sastanak je održan povodom službene posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razgovarali o realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd-Sarajevo, koji je rezultat sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika.
U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno 2454 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani. Od posljedica ove infekcije preminulo je još 7 ljudi. U bolnicama širom zemlje nalazi se 1057 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je 58 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrirano 751.147 slučajeva ovog virusa, a testirano je 4.960.665 osoba. Do sada je preminulo 7.240 ljudi, a procjena smrtnosti je 0,96%. A potpredsjednik Hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopćio je danas da epidemiološke mjere u Hrvatskoj neće biti mijenjane, naročito neće biti pooštravane. Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je u vezi sa pandemijom, mislim da nema nikoga da ne zna elementarno šta je bitno za zaštitu od zaraze, kazao je Božinović. Komentirajući pad interesa za vakcinaciju, Božinović je kazao da su organizacija imunizacije i popratne aktivnosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojima se ne bavi nacionalni štab. A predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi danas je na svečanosti obnove prisege novog državnog kabineta idealima rahmetli imama Homenija izjavio. U sistemu mišljenja imama Homenija služenje narodu ima posebno značenje i mjesto. Predsjednik Irana je dodao, stajalište imama Homenija u služenju narodu nije bilo ceremonijalnog karaktera. Politički stav današnjih političara nije onaj koji je imao rahmetli imam. Reisi je također rekao, moramo se podržavati smjernica i strategija koje je imam Homenija naglašavao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije u sjedištu agencije u Beču, kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu. Ruska novinska agencija TASS citirala je saopćenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka, dvije strane razgovarale su o glavnim područjima aktivnosti agencije, uključujući civilnu upotrebu nuklearne energije, reformu sistema zaštite Međunarodne atomske agencije, kao i status provedbe zajedničkog akcijnog plana nuklearnog sporazuma. U blizini aerodroma u Kabulu dogodila se snažna eksplozija. Prema nekim nezvaničnim izvorima, u eksploziji je poginulo i ranjeno najmanje 11 ljudi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je eksploziju ispred aerodroma u Kabulu, rekavši da broj žrtava nije poznat. Trenutno se hiljade ljudi nalaze oko aerodroma u Kabulu pokušavajući napustiti Afganistan. Tokom sastanka sa izraelskim premijerom, američki državni sekretar rekao je da želi odgovoriti na zajedničke izazove Washingtona i Tel Aviva, uključujući, kako je rekao, i iransko nuklearno pitanje. Izraelski premijer Naftali Bennett, koji boravi u Washingtonu, sastao se danas sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Izrael nema pouzdanijeg saveznika od Sjedinjenih američkih država, rekao je Bennett, naglašavajući potrebu za poboljšanjem odnosa između nove vlade Tel Aviva i demokratske vlade u Washingtonu. Radujemo se susretu sa zajedničkim izazovima, posebno po pitanju iranskog nuklearnog programa, rekao je Blinken na susretu sa Naftali Bennettom, sionističkim premijerom koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim američkim državama. Veliki broj ljudi nastavio se okupljati ispred vrata aerodroma Kabul u četvrtak unatoč upozorenjima američke, australske i britanske ambasade o potencijalnom terorističkom napadu na tom mjestu dok preostali stranci i afganistanski državljani očajnički pokušavaju pobjeći iz zemlje i dok se talibani pripremaju za formiranje nove vlade u glavnom gradu te zemlje, Kabulu.
For the remaining roughly 1,000 contacts that we had,
potvrđujući dugogodišnje veze Vašingtona s talibanima, šef američke diplomatije, ucjenjujući tu grupu, rekao je da su talibani već ispunili svoje obaveze i da Vašington sudi o novoj vladi Kabula na osnovu svojih interesa. Otkrivajući da Vašington ima i da će godinama imati diplomatske kontakte s talibanima, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao: "O sljedećoj vladi ćemo suditi na osnovu naših interesa. Naši politički odnosi s talibanima određeni su brojnim faktorima, a mi ćemo pratiti njihove buduće akcije i odluke." On je na konferenciji za novinare rekao da će svi američki vojnici napustiti Afganistan do 31. augusta. Američki državni sekretar je također naveo da je u posljednja 24 sata Afganistan napustilo oko 19.000 ljudi na 90 avionskih letova, te da se taj proces nastavlja. CIA i američka vojska izvode operaciju evakuacije Amerikanaca iz različitih dijelova Afganistana na aerodromu Kabulu, objavio je Wall Street Journal. U međuvremenu, američka ambasada u Afganistanu upozorila je svoje građane da se ne približavaju aerodromu Kabulu i njegovim ulazima zbog sigurnosnih rizika.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je najvažniji zaključak koji bi Sjedinjene Američke Države trebalo izvući iz miješanja u unutrašnje i interne stvari Afganistana, da niko ne može silom naučiti lekciju, te je bolje razmisliti o rješavanju svojih unutrašnjih problema. Na kraju razgovora sa austrijskim kolegom Aleksandrom Schallenbergom u srijedu u Beču, Sergej Lavrov je izjavio: "Zvaničnici Washingtona sada moraju zaključiti da je miješanje u interne i unutrašnje stvari drugih zemalja neprihvatljivo nakon završetka vojnih operacija u Afganistanu i povlačenja američkih vojnih trupa iz te zemlje. Jasno smo vidjeli u Libiji, Siriji, Iraku i Afganistanu kako su Amerikanci htjeli natjerati stanovnike ovih zemalja da žive kako oni misle da je ispravno da žive", dodao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da su nakon akcija Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama terorističke prijetnje u svijetu čak porasle, povećala se količina droga i problem imigracije, uključujući i u europskim zemljama kao i drugi međunarodni problemi, kazao je između ostalog šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče širenja pandemije koronavirusa u svijetu. Nedavni izvještaj Američke obavještajne zajednice ukazuje da je njeno istraživanje o porijeklu virusa COVID-19 bilo neuvjerljivo. Prema Washington Postu, nedavni izvještaj američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje da istraživački tim Američke obavještajne zajednice nije uspio pronaći tragove koronavirusa. Prema Washington Postu, izvještaj je stigao do Bidena, koji ukazuje da njegov tim istražitelja u Kini nije zaključio je li se virus prenio sa životinje na ljude ili je slučajno curenje iz laboratorije uzrokovalo ovu epidemiju širom svijeta. Rečeno je da Američka obavještajna služba planira objaviti dio izvještaja javnosti u narednih nekoliko dana. Virus COVID-19 prvi je put prijavljen krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada je bilo mnogo kontroverzi između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine oko uzroka izbijanja epidemije koronavirusa. U to vrijeme tadašnji američki predsjednik Donald Trump je za virus koristio izraze poput kineski virus i kineska gripa i vrijeđao na takav način Kineze. Tokom posjete Kini u martu 2021. godine, istraživačka grupa Svjetske zdravstvene organizacije objavila je izvještaj u kojem se navodi: "Malo je vjerovatno da je virus COVID-19 procurio iz laboratorije u kineskom Wuhanu." Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.satv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Selam vama, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo vam predstaviti dio Iranskog nacionalnog muzeja, u kojem se može vidjeti drevni Iran. Ostanite s nama. Nesumnjivo upoznavanje sa nacionalnom, kulturnom i drevnom historijom iranskog naroda, koji ima jednu od najstarijih civilizacija u svijetu od ogromnog je značaja. Među svim muzejima u Teheranu, Iranski nacionalni muzej je blago koje reflektuje misli, ukus te umjetnost i ljubav prema umjetnosti u proteklim stoljećima. Obzirom da je ovaj muzej mjesto koje pruža mogućnost za upoznavanje kulture i historijskog nasljeđa iranskog naroda za kratko vrijeme, danas ćemo se upoznati sa ovim jedinstvenim muzejem. Nacionalni muzej Irana datira od prije 80 godina. To je najveći muzej arheologije i historije u Iranu, a na listi je među najvećim svjetskim muzejima kada se govori o količini, raznolikosti i kvaliteti predmeta koji su tu postavljeni za javnost. Zapravo smatra se da je to majka muzeja u Iranu. Iranski nacionalni muzej je utemeljen sa namjerom očuvanja i istraživanja predmeta koje su pravile nekadašnje generacije. Predstavljanje prikazi, prenošenje ovih predmeta na buduće generacije, uspostavljanje i jačanje razumijevanja među etničkim skupinama i nacijama, percepcija i prikaz doprinošenja naroda globalnoj kulturi i civilizaciji. Zatim dodatno snaženje opšteg znanja. Posebno među studentima i istraživačima, ovaj kompleks se sastoji od dva muzeja u dvije različite zgrade pod nazivima Muzej Irane Bastan, osnovan 1937. godine, i Muzej islamske ere, osnovan 1996. godine. Temelj Iranskog nacionalnog muzeja prostire se na više od 20.000 kvadratnih metara, na zemljištu koje zauzima 18.000 kvadratnih metara. Tu je eksponirano oko 300.000 predmeta, obzirom da su tu prikazani predmeti iz različitih vremenskih perioda, a to podrazumijeva prethistorijski, historijski i islamski period. Vezano za iransku kulturu i umjetnost smatra se za najbolji muzej na svijetu. Muzej Irane Bastan zauzima površinu od 11.000 kvadratnih metara. Središte ovog muzeja sačinjava zgrada na tri sprata, čija fasada podsjeća na drevnu palatu Ktesifon, gdje je bila prijestolnica dinastije Sasanida. Obložena je crvenim ciglama, kako bi zadržala sličnost sa arhitektonskim stilom Sasanidske ere. Izgradnja muzeja islamske ere započeta je na strani Iranskog nacionalnog muzeja 1945. godine sa namjerom izvođenja različitih kulturnih aktivnosti. Njegova izgradnja je završena 1950. Ovaj muzej je smješten u četverospratnoj zgradi, zauzimajući približno 10.000 kvadratnih metara. Svečano je otvoren 1996. godine. Dva sprata su dodijeljena za eksponiranje predmeta, a druga dva su namijenjena za izvođenje drugih aktivnosti. Danas ćemo se upoznati sa prethistorijskim i historijskim dijelom Iranskog nacionalnog muzeja, a što pripada muzeju Irane Bastan.
Thank you.
Iranski nacionalni trezor postavio je svoje kulturne i umjetničke predmete koji pripadaju predhistorijskom vremenu sve do željeznog doba u predhistorijskom dijelu. Predmeti koji se nalaze u predhistorijskom dijelu izrađivani su od različitih materijala poput keramike, metala, kamena, slonovače, katrana, pored drugih brojnih sirovina. Ovi predmeti su otkriveni kroz različita naučno-arheološka istraživanja iranskih predhistorijskih mjesta ili uz puku slučajnost. Historijski predmeti jasno pokazuju narušenu prirodu drevnih i historijskih mjesta, gusto naseljena područja kao i detalje i pojmove iz njihovog života i vjerskih uvjerenja. Činjenica je da svaki posjetilac može biti svjedok naučnim i tehničkim talentima i kapacitetima, kao i umjetničkim vještinama stanovnika Irana kroz historiju, sve do uspostavljanja glavnih vladajućih sistema. Najstariji predmeti koji su prikazani u ovom muzeju su kamena sječiva otkrivena u rijeci Kašfrud. Ovi predmeti koji datiraju iz perioda od prije više od milion godina otkriveni su i iskopani tokom istraživanja provođenih od 1974. do 1995. godine. Odmah pored obala rijeke Kašfrud u sjeveroistočnom Iranu u pokrajini Horasan. Ovi predmeti napravljeni od kamena i fosilnih ostataka životinja koji pripadaju iranskom centralnom platovu i pećinama regije Zagros, vezano za paleolitsko doba, i označavaju prisustvo neandertalske ljudske vrste u Iranu i javno su prikazani. Također najstarije ljudske i životinske statue izrađene od blata izložene su u ovom muzeju. Regije Suza u pokrajini Kuzestan, područja Ismail Abad i Alijevo oko u blizini Teherana, kao i mnoge lokacije u pokrajini Fars, smatraju se za najznačajnija mjesta, prikazujući primjere keramičkih predmeta koji pripadaju vremenu 4. i 5. milenijuma prije nove ere, bakarno i kameno doba. Mnoga iranska područja se sastoje od različitih zajednica od 6. do 1. milenijuma prije nove ere. Ove zajednice su bile u međusobnom kontaktu kroz razmjenu ručno rađenih predmeta i poljoprivrednih proizvoda. Tehnički i artistički razvoj proizvodnje keramičkih i metalnih proizvoda može se posmatrati u masovnoj proizvodnji keramičkih predmeta. Isto tako, među predmetima koji su iskopani u različitim dijelovima Irana, oni koji su otkriveni u Marliku imaju veliki značaj. Iskopani zlatni predmeti u obliku pehara i čaša su različitih veličina i oblika te prikazuju životni stil, ekonomsko stanje i vjerovanje ljudi u tom vremenskom razdoblju. Među pronađenim zlatnim predmetima tu je i zlatni pehar Marlek iz 2. i 1. milenijuma prije nove ere. Neki predmeti izloženi u predhistorijskom dijelu pripadaju Alamitskoj civilizaciji, a hram Čogaz Nabil jedan je od najznačajnijih arhitektonskih podviga tog perioda. Još jedan predmet koji privlači pažnju svakog posjetioca je poznati Hamurabijev kod, dug 215 cm, a izrađen od crnog kamena. Iskopao ga je francuski arheolog Jacques de Margan 1901. godine. Obzirom na neodgovornost tadašnjih zvaničnika, ovaj vrijedni historijski predmet je odnio navedeni arheolog izvan Irana, a kasnije je završio u muzeju Louvre u Parizu. Do naredne emisije, assalamu alaikum.
İçimde coşarken kanım, arzular bağımda uçar tellanım. Yüreğim içinde coşarken kanım, arzular bağımda uçar tellanım. Çalışır hayalim, alışır canım. Çalışır hayalım, alışır canım. Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olum güzel İranım.
Bir kelime söyleyir Azerbaycanım. Sana kurban olum güzel İranım.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Izraelski režim traži nove izgovore za napad na pojas Gaze. Nakon rata sablja kuca o kojem je postala očita nedjelotvornost izraelske čelične kupole, izraelski režim pokušava kratkoročnim napadima, bombardiranjima zadati udarac palestinskoj strani. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o odnosima Izraela i Palestinaca, odnosno o situaciji u pojasu Gaze i novim izraelskim napadima na to područje. Naime, nakon rata sablja kuca, tenzije i sukobi između dvije strane ne jenjavaju, a očito je da novi izraelski kabinet neće ponuditi novu politiku prema Palestincima. Za početak pogledajmo uvodni prilog, a nakon toga počinjemo razgovor s našim gostom ovdje u studiju.
Stanje na granici pojasa Gaze sa okupiranim palestinskim teritorijama je opet napeto i prema saopštenjima istaknutih zvaničnika u Tel Avivu, palestinski pokret otpora Hamas je spreman za bilo kakav eventualni sukob sa izraelskom armijom u budućnosti. Izraelski avioni su 22. augusta u više navrata bombardovali različite regione pojasa Gaze, a slične operacije su izvođene tokom cijele sedmice. Borbeni avioni, helikopteri, bespilotne letjelice i artiljerija izraelske okupatorske vojske već mjesecima provode napade na različite regione pojasa Gaze. Od 10. do 21. maja izraelska armija je tokom 11 dana agresije na pojas Gazu koristila sve svoje vojne kapacitete. Međutim, nakon snažnih palestinskih odgovora na izraelska bombardovanja, inostrani faktori su posjedovali u postizanju prekida sukoba. Nakon okončanja ovog posljednjeg rata, izraelski režim je nastavio svoje agresorske poteze i zločine nad Palestincima, posebno u okviru provokacija i napada na palestinsko domicilno stanovništvo na zapadnoj obali rijeke Jordan i okupiranom istočnom Kucu. Izraelska armija ove svoje napade pravda kao odmazdom na ranjavanje jednog izraelskog vojnika tokom sukoba sa palestinskim demonstrantima u pojasu Gaze, tačnije u blizini zaštitne ograde. Naravno, svi odlično znaju da se to koristi samo kao uobičajeni izgovor da bi se nastavila agresija i represija na lokalno palestinsko stanovništvo. Međutim, kao stvarni razlog ovih zračnih i artiljerijskih napada izraelskog režima na pojas Gazu je poraz kojeg je armija izraelskog režima pretrpila od palestinske strane u operaciji Sablja kuca. Tih 11 dana rata je pokazalo nedjelotvornost antiraketnog zračnog sistema Čelična kupola, u kojoj je izraelski režim investirao mnogo novca, energije, sredstava i ugleda. Izraelski režim je posljednje godine toliko hvalio ovaj antiraketni sistem, ali je sada postalo jasno da je više od 85% palestinskih projektila probilo mrežu navedenog antiraketnog sistema i pogodilo svoje ciljeve na okupiranim teritorijama. U međuvremenu šef političkog ureda palestinskog Hamasa Ismail Hanije rekao da je rat Sablja kuca bio važan presedan u historiji bitaka i ratova sa cionističkim režimom, jer su svi troškovi i energija potrošeni za izgradnju ovog obrambenog sistema jednostavno pali u vodu jer su ostali nedjelotvorni pred palestinskim projektilima. I upravo ta činjenica je dovela do toga da izraelski režim u velikoj mjeri traži nove, stare izgovore za napade na pojas Gazu. U ovim uvjetima, znajući koliko je ranjiv, izraelski režim ne želi inicirati višednevni rat sa palestinskom stranom iz pojasa Gaze, već se ograničava na kratkoročna bombardovanja nekih dijelova ove palestinske enklave. Na ovaj način pokušava zadati udarac palestinskoj strani i nanijeti štetu pokretu otpora, a istovremeno želi nametnuti ideju da je uvijek spreman za novi oružani sukob s Palestincima. S druge strane, stiče se utisak da novi vladin kabinet u Tel Avivu pokušava proslijediti poruku izraelskoj zajednici da aktivno radi na obezbeđenju sigurnosti za svoje stanovništvo, odnosno da su odlučniji od ranijeg vladinog kabineta na čelu sa Benjaminom Netanjahuom. U svakom slučaju, palestinski islamski pokret Hamas naglašava da su posljednje operacije izraelske ratne avijacije u pojasu Gaze samo pokazatelji zbunjenosti i izgubljenosti izraelskog režima i poraza ovog režima u odnosu na snažni i odlučni palestinski narod.
Zahvaljamo kolegi Adilu na ovom uvodnom prilogu, a danas je s nama u studiju dr. Said Razi Emad, politički analitičar. Dr. Razi Emad, assalamu alaikum, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime Boga samilosnog, selamim vas i sve vaše gledatelje, vam samilosno
zim. I za početak nam recite kako ocjenjujete posljednje zračne napade izraelskog režima na region pojasa Gaze, dakle sjever, jug i istok tog područja, tokom posljednje sedmice i šta nam zapravo govore ove operacije?
Kada govorimo o izraelskim napadima na pojas Gaze, oni su intenzivirani i intenziviranje ovih napada, zapravo oni nisu od protekle sedmice, nego se oni odvijaju od 2018. godine. Dakle, od vremena kada je Sjedinjene Američke Države, kada su premjestile svoju ambasadu iz Tel Aviva u Bejtul Mukade, za vrijeme gospodina Donalda Trumpa, dakle za vrijeme bivše američke administracije. I upravo od 2018. godine su intenzivirani izraelski napadi na pojas Gaze. Međutim, od septembra protekle godine ovi su još više pojačani napadi i razlog za to je zapravo taj da sionistički režim kada vidi da neke arapske zemlje ne samo da ne podržavaju Palestinu, nego su na strani Izraela. I upravo oni, kada to znaju, nemaju nikakve obstrukcije da rade što rade. Dakle, nastavljaju sa svojim napadima. Kao što ste vi kazali, unazad nekoliko mjeseci ovi napadi su još više intenzivirani. Mi smo na početku vidjeli da na okupiranim teritorijama Palestine, dakle, u okupiranom Kucu i na zapadnoj obali sionistički režim Palestince na ovim teritorijama, na ovoj teritoriji, dakle na njihovoj zemlji, maltretira i naravno protjeruje ih sa njihovih ognjišta. I naravno da se to suočava sa otporom Palestinaca i upravo zbog toga došlo je do 12-dnevnog rata u maju i nakon što je došlo do tog rata, došlo je do meditacije, medijatorstva zapravo stranog igrača. Međutim, potezi Izraela su i dalje nastavljeni i on i dalje intenzivira svoje napade na Palestince koji su nastanjeni na okupiranim teritorijama, odnosno na zapadnoj obali. I naravno da ovi napadi se i dalje nastavljaju, međutim, unazad dva ili tri dana smo vidjeli da je Izrael bombardirao neka područja Palestinaca i naravno radi se o napadima na snage otpora i naravno je došlo i do pogibije jednog Izraelca, odnosno cioniste, i mi smo unazad nekoliko dana svjedočili, dakle, te napade. Želim da kažem jednu stvar. Posebno od septembra protekle godine, kada je došlo do normalizacije odnosa između četiri arapske zemlje sa sionističkim režimom, sionistički režim je, dakle, pokrenuo veoma olako ove napade protiv Palestinaca. U nastavku tih napada vidjeli smo također da postoji mogućnost nastavka ovih poteza.
Recite nam, koji su zapravo ciljevi izraelskog režima i nove političke garniture u Tel Avivu, šta žele reći postići ovim napadima na pojas Gaze?
Kao što i sami ste upoznati, Netanjahu, dakle, on je više od 10 godina na čelu Izraela, on je sada otišao u, da tako kažemo, političku penziju i izolaciju. Međutim, vidjeli smo da je on nastavio, dakle, sa nekim aktivnostima, jer se ne slaže sa razvojem situacije u sionističkom režimu. Međutim, i ovi koji su došli nakon njega, oni nastavljaju da vode gotovo identičnu politiku protiv palestinskog naroda. Međutim, imamo i dvije diferencijacije između dvije vlade. Gospodin Bennett, koji se sada nalazi u SAD-u i koji se danas susreće, odnosno susreo se sa ministrom vanjskih, odnosno ministrom odbrane SAD-a, on je juče objavio da dvodržavno rješenje mi nećemo priznati. Međutim, istovremeno također on ne želi da nastavi ekspanziju teritorijalnu na okupiranom Palestini. Međutim, za razliku od Netanjahua, dakle, on je bio pristao na dvodržavno rješenje, međutim, on je širio okupirane kolonije na zapadnoj obali. Dakle, pored toga, mi također svjedočimo da se nastavljaju ovi napadi, a razlog za to jeste da oni žele da prenesu jednu poruku izraelskom javnom mnijenju, a to je da ono što je aktualizirao i problematizirao gospodin Netanjahu, da on može obezbijediti sigurnost. Oni hoće da kažu da Netanjahu nije bio to kadar, nego da su oni to sada u mogućnosti da urade. I upravo oni poručuju da su oni veoma ozbiljni u osiguravanju sigurnosti i bezbjednosti u okupiranoj Palestini i naravno da oni sada žele da se suprotstave palestinskom otporu. Dakle, treća stvar jeste u svakom slučaju da onaj kabinet koji se treba formirati u Izraelu da još nije formiran i naravno sa ovim vrstom napada i dakle oni na jedan način žele da priskrbe svoj legitimitet i naravno da su oni počeli sa svojim aktivnostima koji su na neki način još jači od Benjamina Netanjahua.
Recite mi, kako je zapravo bila reakcija Hamasa na ove nove agresorske poteze izraelskog režima?
Kao što ste i sami upoznati, od maja protekle godine kada je Netanjahu, odnosno njegove snage, kada su one došle i pokrenule nasilje nad palestinskim narodom, oni su upozorili da ako se to nastavi da će se pretvoriti u jedan veoma sveobuhvatni rat. I naravno to je bio početak rata od strane Palestinaca. Dakle, oni su bili upozorili ako se nastavi ovakva politika Izraela će doći do rata. I naravno da su oni ispalili lakve više od 4000 projektila i naravno da je više od pola tih projektila probilo čeličnu izraelsku kupolu. Mi smo sada svjedoci da su sada pokreti otpora na neki način izabrali strpljenje u odnosu na ono što radi sionistički režim i da oni sada čekaju jedno rješenje kako bi se mogli suprotstaviti svim tim palestinskim, odnosno izraelskim provokacijama otpora. I upravo zbog toga ja mislim do sada da smo u ovoj politici koje oni objavljuju, dakle, oni su došli do tog nivoa gdje se oni sada na neki način demonstriraju svoju silu, međutim ne mogu na takav način više da se ponašaju prema palestinskom otporu zato što su vidjeli da su veoma ozbiljni Palestinci u odgovaranju i svojoj reakciji na njihove poteze. I naravno da one glavne palestinske grupe otpora su poručile da ako dođe do ponovnih ovih provokacija da će oni ponovno pokrenuti rat koji je bio nedavno, dakle 11-dnevni rat, i oni su na neki način došli do rješenja i dogovora da je jedini način suočavanja sa Izraelom jeste recipročna reakcija. Dakle, ako Izrael napadne, oni će odgovoriti. I upravo ono što sada je taj slučaj normalizacije odnosa sa Izraelom veoma na neki način ogoljen i vidimo da je on zaustavljen. I stoga pokreti otpora prolaskom vremena i naravno strategija koja je bila za vrijeme 12-dnevnog rata, oni će ponovno tako pokrenuti, iako u tom vremenu naravno da će biti na našem udarac Izraelu.
Po vašoj procjeni, kolika je zapravo mogućnost izbijanja novog oružanog sukoba kao što smo vidjeli prije nekoliko mjeseci?
Naravno, postoji mogućnost, posebno između Izraela i palestinskih grupa. Od 2000, ako se ne varam, 2019. godine, ako bismo se vratili, vidjeli, dakle, mi smo imali priliku svjedočiti četverodnevnom ratu od oktobra. Dakle, naravno, imali smo još jedan rat od dva dana u maju i naravno ovaj posljednji od 11 dana koji je trajao 2021. godine. Dakle, za vrijeme Netanjahu imali smo priliku jednim ratom svjedočiti od nekoliko dana. I naravno da, kao što sam već kazao, postoji mogućnost još jednog takvog rata da izbije. Međutim, i Izrael i palestinski otpor ne žele jedan dugoročni rat. Izrael ne želi jedan dugoročni rat zbog toga što se njima uopće ne isplati. Upravo zbog toga Izrael svako malo ističe da je on veoma jaka vojna sila. I naravno ovi kratkoročni ratovi su mogući.
Zanimljivo, jučer su se održale demonstracije u blizini granice gdje su zapravo Palestinci protestirali protiv blokade. U medijima smo mogli pročitati da će doći do nekih olakšica, da će doći do uvoza neke robe. S druge strane, po vašem mišljenju, hoće li to smanjiti napetosti koje postoje između palestinske i izraelske strane i koji je cilj svega toga? Dakle, pročitali smo u medijima danas da će vjerojatno doći do puštanja neke robe preko granice, dakle u pojas Gaze. Isto tako i Egipat je odlučio da otvori glavni granični prijelaz. Šta nam to govori?
Naravno, Izrael je objavio nedavno da će dozvoliti da će neke robe doći u pojas Gaze. Kao što sam već kazao, Gaza je već nekoliko godina veoma u visokoj mjeri blokirana. I naravno da je Izrael objavio da će dozvoliti da se neke robe uvezu u pojas Gaze. I naravno, mislim da to neće imati nikakav uticaj na bilateralne odnose. I naravno, ove demonstracije koje smo svjedočili juče, naravno, imali smo nekoliko ranjenih za vrijeme tih demonstracija. Međutim, nakon napada koji su došli prije tri dana, dakle, istovremeno se ne može govoriti i o bombardiranju, ali istovremeno žele da dođe do donošenja tih roba u pojas Gaze. Možete govoriti o mirovnim pregovorima uopće. Dakle, mislim da se treba kazati da Izrael treba da završi tu blokadu u pojasu Gaze kako bi se moglo uopće razgovarati o smanjenju tenzija između ove dvije strane. Sa jedne strane, treba da se potpuno blokada ukine i stavi van snage i da se Gaza na neki način oslobodi, a sa druge strane, bombarderi Izraela ne smiju da više vrše te napade. Sa jedne strane oni nastavljaju svoje bombardiranje, sa druge žele da na jedan veoma mal način da mislim da neće to nikako utjecati.
Znači li to neku promjenu u politici novog kabineta?
Mislim da neće imati nikakve.
U posljednje vrijeme svakako su očite i prijetnje Naftalija Beneta i njihove garniture Iranu. Naime, ponovno aktualiziraju prijetnje napadom na iranska nuklearna postrojenja. Da li će po vašem mišljenju zaista doći do tih napada? Kakva je vaša analiza?
Što se tiče gospodina Beneta, to nije prvi put da on prijeti našoj zemlji. Gospodin Benet na neki način, ja sam već kazao da on nastavlja samo pravac gospodina Netanjahua. Prije nego što bi Benet nešto uradio na terenu kada je riječ o, zapravo učinio operativnim prijetnje, mislim da je on više za interesiran za jedan psihološki rat protiv naše zemlje, dakle protiv Irana. I mislim da to nije uticajno. Dakle, ni u našoj zemlji, u Iranu, u našoj zemlji to nema nikakvog uticaja. Dakle, mislim da je to više, da tako kažemo, domaća konzumacija unutar samih okupiranih palestinskih područja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.